je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. U Evropskoj uniji nema mjesta za one koji poriču genocid u Srebrenici, poručili su iz ovog bloka. Portparol Unije Peter Stano naglasio je da Brisel neće tolerisati nikog ko osporava ovu činjenicu. Evropska unija neće tolerisati ni jednu od svojih članica, partnera i bilo koga ko pokušava da negira genocid, relativizuje genocid ili pokušava da veliča ratne zločince. I to je nešto što prenosimo zemljama i partnerima koji žele da postanu dio Evrope, dio Evropske unije, rekao je portparol. Komesar Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je u Beogradu da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo treba da uskladi spoljnu politiku sa evropskom, unaprijedi demokratiju i vladavinu prava. Nada se da bi Srbija i zemlje regiona mogle da budu u Evropskoj uniji do kraja mandata nove Evropske komisije ukoliko sprovedu obavezne reforme. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila je Srbiju da pomaže Rusiji kako bi, prema njenim riječima, skrenula pažnju sa rata koji je Moskva započela 22. godine protiv Ukrajine i otvorila novi front, kako je rekla, protiv Zapada. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je utorak u Kijevu da novi paket oružja za Ukrajinu već stiže. Blinken je na sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom nenajavljene posjete Kijevu rekao da će stići još oružja i da će to napraviti razliku. Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Jack Sullivan izjavio je u ponedjeljak da administracija predsjednika Joea Bidena ne doživljava izraelska ubistva Palestinaca u Gazi u ratu protiv Hamasa kao genocid. U razgovoru sa novinarima u Bijeloj kući Sullivan je izjavio da Sjedinjene Države žele da Hamas bude poražen, da su Palestinci zatečeni usred rata u paklu i da bi velika izraelska vojna operacija u Rafi bila greška, prenosi Glas Amerike. U današnjoj emisiji poslušajte. Ukoliko vlada Crne Gore bude glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, čemu se protive prosrpske partije u vlasti, da li je moguć pad vlade? Docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović.
Po mom mišljenju, koliko su opcije otvorene za pad vlade, toliko je moguće da gospodin Spajić promijeni svoje ranije iskazane stavove, pa čak i ovu odluku oko podržavanja rezolucije, bez obzira na usvojene amandmane, samo da bi se nekako prilagodio uslovima koje će indiktirati gospodin Mandić i njegove partijske kolege.
Šta od saradnje srpskih i kineskih medija dogovorene tokom posjete predsjednika Kine Beogradu očekuje novinarka Tamara Skroza.
Šta srpski mediji imaju da ponude kineskim, to mi baš nije najjasnije. A kada je u pitanju ovaj drugi smer, šta kineski imaju da ponude srpskim, pa mislim da se to prosto odgovor sam nameće, imaju da ponude recept za dalje napredak od nula iste Reportere bez granica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glasanje Crne Gore za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i dalje je upitno. Iako je premijer Milojko Spajić ranije najavio podršku tom dokumentu, zbog protivljenja prosrpskih i proruskih partija iz parlamentarne većine u Crnoj Gori, koje tvrde da se rezolucijom Srbi označavaju kao genocidan narod, Ministarstvo vanjskih poslova je 13. maja uputilo dva amandmana na tekst rezolucije. Slušamo Jasnu Vukićević.
U amandmanima koje je vlada Crne Gore uputila na tekst rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici navodi se da je krivica za genocid individualna, da se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, vjerskoj ili drugoj skupini, dok se drugi amandman tiče nepovrijedivosti Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH. Radio Slobodna Evropa iz ministarstva nije odgovoreno da li će u slučaju odbijanja tih amandmana Crna Gora glasati za rezoluciju. A tom glasanju se protive prosrpske vladajuće partije, Demokratska narodna partija, Nova srpska demokratija i SNP. Ako oni uskrate podršku vladi, premijer Milojko Spajić bi mogao nastaviti mandat i jedino uz podršku opozicije. Ukoliko vlada podrži rezoluciju, kao što je to i najavio premijer Spajić, može li to dovesti do pada vlade? Pitamo docentkinju na Univerzitetu Donja Gorica, Nikoletu Đukanović.
Ja mislim da je apsolutno sve moguće, zato što smo do sada mogli da primijetimo da gospodin Spajić vrlo vješto pravi kompromise, bez obzira koliko oni nekad bili nezdravi i koliko nekad bili suprotno od onoga što je obećao građanima. Dakle, po mom mišljenju, koliko su opcije otvorene za pad vlade, toliko je moguće da gospodin Spajić promijeni svoje ranije iskazane stavove, pa čak i ovu odluku oko podržavanja rezolucije, bez obzira na usvojene amandmane, samo da bi se nekako prilagodio uslovima koje će indiktirati gospodin Mandić i njegove partijske kolege.
Osim dijela vlasti u Crnoj Gori, rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici protive se i zvanične Moskva, Beograd i Banja Luka, navodeći da je uperena protiv srpskog naroda. To je kazao i čelnik SPC u Crnoj Gori, mitropolit Joanike, koji je izjavio da Crna Gora ne treba da glasa za rezoluciju. Profesoricu Đukanović pitamo da li je u građanskoj državi uobičajeno da crkva daje upute vladi kako da vodi spoljnu politiku.
Pa uobičajeno je kod nas, evo već nekoliko godina, vrlo očigledno, ali u nekako zdravim građanskim demokratskim državama svakako da je to nešto što je pa čak i apsurdno pitanje. Međutim, nažalost, ovdje govorimo o nekom, bukvalno rečeno, predpolitičkom stanju gdje smo jako nevješto i na pogrešan način posložili i institucije i državu i administraciju, upravu i političke i druge društvene aktere, pa nam se ta crkva nekako našla, pa čak i druge države iz regiona predstavljaju važne društvene i političke aktere koji kreiraju prosto našu politiku, pa čak i spoljnu politiku.
Rezoluciju UN-a o Srebrenici su predložile Njemačka i Ruanda, a njome bi se 11. jul proglasio Međunarodnim danom sjećanja na genocidu u Srebrenici. Rezolucijom se također osuđuje i svako poricanje genocida, te pozivaju članice UN-a da čuvaju utvrđene činjenice i spriječe revizionizam. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, snage Vojske Republike Srpske, ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tokom dvodnevne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji početkom maja potpisano je oko 30 bilateralnih sporazuma i komercijalnih ugovora, među kojima i 4 iz oblasti medija i informisanja. Kina je pri samom dnu tabele medijskih sloboda i zauzima 172. mjesto od 180 zemalja na listi Reportera bez granica, dok su medijske slobode u Srbiji dostigle najniži nivo od kreiranja svjetskog indeksa slobode medija 2002. odnosno u posljednje 22 godine. Šta će mediji u Srbiji i Kini imati od dogovorene saradnje i šta mogu jedni drugima da ponude, slušamo u prilogu Jovane Krstić.
Život bez slobode govora, društvenih mreža i uz još veću represiju državnog aparata. To je recept koji bi kineski mediji mogli da ponude onima u Srbiji, kaže Tamara Skroza, novinarka i članica Saveta za štampu, a povodom sporazuma koje su pojedini mediji u Srbiji potpisali sa kineskim medijskim kućama 8. maja.
Šta srpski mediji imaju da ponude kineskim, to mi baš nije najjasnije. A kada je u pitanju ovaj drugi smer, šta kineski imaju da ponude srpskim, pa mislim da se tu prosto odgovor sam nameće, imaju da ponude recept za dalje napredak na listi Reportera bez granica.
Sa kineske strane, potpisnice sporazuma i memoranduma su kineska medijska grupa i novinska agencija Xinhua, koje su u vlasništvu države i direktno kontrolisane od strane vlasti. Iz Srbije dokumente o saradnji potpisale su tri medijske kuće. Javni servis Radio Televizije Srbije, zatim izdavačka kuća Politika, koja je delimično u vlasništvu države, te privatna novinska agencija Tanjug.
Pretpostavljam da se tu formalno pravno išlo na takozvane najveće medije, ali prosto je svako ko prati medijsku scenu znao kakvim se medijima radi i kojim se medijima radi. Dakle, radi se o medijima koji su najblaže rečeno bliski vlastima.
Kazala je novinarka Tamara Skroza. Saradnju sa kineskim kolegama je istog dana dogovorilo i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Sporazum je potpisala i informativna služba predsjednika Srbije.
To što je i ova služba medije za medije predsjednika Srbije to potpisao, to me uopšte ne čudi. Oni su sasvim u skladu sa tim duhom koji vlada u kineskim medijima, tako da mislim da su oni tu u prirodnom aranžmanu.
Ocenila je Skroza. Kaže da imajući u vidu da kineski mediji rade u režimu represivnijem nego što je slučaj u Srbiji, nju iz ugla novinarke zabrinjava jačanje saradnje dve zemlje u toj oblasti.
To jednostavno ne može da mi probudi nikakvu veru i nadu u bolje sutra, što bi se reklo, nego može da mi probudi samo neku vrstu tenzije i prosto mogućnosti da postanemo u tom medijskom smislu bliže Kini nego što već jesmo. A bliži smo nego što bih ja inače želela da budemo. Jer Kina nije država koja može da se podiči slobodom govora i medija uopšte.
Javni servis Radio Televizije Srbije je sa kineskom medijskom grupom razmenio sporazum o produbljivanju saradnje. ZRS kažu da sa medijskim kućama iz Kine imaju više potpisanih memoranduma o saradnji još od 2013. godine.
Do sada smo emitovali više od 200 kineskih dokumentaraca o istoriji te zemlje, običajima, kulinarstvu, kulturi, specifičnim zanatima, znamenitostima, svakodnevnom životu ljudi. Glavna tema i ovog sporazuma jesu razmena sadržaja i koprodukcije koje planiramo da uradimo.
Ističu iz RTS-a. Novinarka Tamara Skroza smatra da razmena sadržaja koji se tiču kulture i drugih oblasti nije problematična. Problem je, ocenjuje ona, to što se niti od RTS-a, niti od ostalih medija koji su potpisali sporazume neće moći čuti kakva je zapravo situacija u Kini.
Ako mi samo sad plasiramo slike folklora i prirodnih lepota Kine, mi zapravo ne informišemo građane i građanke Srbije o pravom stanju stvari. Jer pravo stanje stvari jeste da Kinezi i Kineskinje žive u totalnom medijskom informativnom mraku. Oni jesu ekonomska vele sila, jesu svetska sila, sve to stoji, ali oni istovremeno jesu društvo najradikalnije moguće represije.
U izveštaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica Kina je opisana kao najveći zatvor za novinare na svetu, sa više od 100 novinara u zatvoru. Iz organizacije navode da tamošnji režim sprovodi kampanju represije protiv novinarstva i prava na informacije širom sveta. Glavni mediji su, kako se navodi u izveštaju, u vlasništvu države i direktno kontrolisani od strane vlasti, dok propagandno odeljenje Kineske komunističke partije svakodnevno šalje uredničke smernice medijima u spisak cenzurisanih tema. U očima kineskog režima, kaže se u izveštaju, funkcija medija jeste da budu glasilo partije i da prenose državnu propagandu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu su dugo uspevali da održavaju komplikovane odnose. Međutim, u poslednje vreme im ponestaje manevarskog prostora s obzirom da se njihovi pogledi na rat u Gazi razilaze, a politička budućnost visi o koncu. Biden je pružio čvrstu podršku Izraelu nakon 7. oktobra i napada palestinskih militanata Hamasa, koji je na listi terorističkih organizacija Sjedinjenih država i Evropske unije. Međutim, frustracije zbog izraelskog vođenja rata porasle su. Eskalacija nesuglasica u proteklih 7 meseci sugeriše da je Bidenov pristup Netanjahu možda već odavno trebalo biti drugačiji, pišu svetski mediji. Iz Rafe je pobeglo oko 110.000 ljudi. Kako se intenzivira izraelsko bombardovanje, navela je Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice 10. maja. Tamošnji koordinator UNICEF-a rekao je da su putevi van grada zakrčeni iscrpljenim prestravljenim porodicama. Bidenova administracija objavila je poduži izveštaj u kom se najavljuje da je razumno proceniti da je Izrael prekršio međunarodno pravo oružjem koji su mu isporučile Sjedinjene države, napisao je Washington Post, dodajući da je također rečeno da nema dovoljno dokaza za zaustavljanje buduće vojne pomoći. Pregovori o prekidu vatre koji imaju za cilj pauziranje borbi u Gazi su u zastoju, pošto je posljednja runda pregovora u Kairu završena bez pomaka. U napetom razgovoru od 11. februara, kako piše New York Times, Biden je upozorio Netanjahua na velike napade na grad Rafu u Gazi i nagovestio da će podrška SAD zavisiti od toga kako će Izrael postupiti. Tri mjeseca kasnije, predsjednik Biden je odlučio da svoje upozorenje realizuje. Biden je obustavio isporuku od 3500 bombi i obećao da će blokirati isporuku drugog ofanzivnog oružja ako Izrael krene u kopnenu invaziju na Rafu u punom obimu. Netanjahu je odgovorio prkosno obećavajući da će Izraelci delovati sami i boriti se noktima. S obzirom da se novembarski izbori naziru za manje od 6 mjeseci i da se delovi koalicije Demokratske stranke kolebaju oko Bajdena, zbog njegove podrške Izraelu, predsjednik je očajnički tražio način da izbjegne novo rasplamsavanje sukoba u Rafi, koje bi dodatno povećalo statistike poginulih civilnih žrtava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon 2 godine u proceduri, Evropska unija je početkom maja dobila prvi zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sakaćenje ženskih polnih organa, prisilni brak, nasilje na internetu, poput dijeljenja intimnih slika bez pristanka, bit će od sada kriminalizovane u zemljama Evropske unije, ali ne i silovanje. O čemu se tačno radi, slušajte u priči Une Čilić.
Iako je Evropska komisija inicijalno predložila izmijenjenu definiciju silovanja koja bi bila zasnovana na nedostatku pristanka, taj član ne postoji u izmijenjenom i usvojenom zakonu. Tokom pregovora, uprkos naporima feminističkih organizacija, član o silovanju izostavljen je, kaže za Radio Slobodna Evropa Marketa Brapcova, stručnjakinja za rodno zasnovano nasilje u češkoj organizaciji Consent. Dodaje da je prijedlog blokiralo nekoliko zemalja, među njima Njemačka, Francuska, Holandija kao i Češka. 13 organizacija, među kojima su Amnesty International, Human Rights Watch, pozdravile su usvajanje zakona, no izrazile su žaljenje što pojedine zemlje članice su uspjele da miniraju, kako su rekli, do sada nezabilježenu priliku da se na nivou Europske unije silovanje kriminalizuje kroz definiciju koja bi bila zasnovana na pristanku. I Brapcova kaže da je zakon historijska prekretnica i velika je stvar da u Europskoj uniji postoji zakon koji je pravno obavezujući za sve zemlje članice i koji se fokusira na zaštiti žena. No dodaje, tužno je i upitno da definicija silovanja nije tu. Europska unija ratifikovala Istanbulsku konvenciju 2023. U njoj se navodi da članice treba da preduzmu neophodne mjere kako bi kriminalizirali bilo koje seksualne radnje bez dobrovoljnog pristanka. Uprkos tome, u mnogim zemljama u fokusu zločina silovanja nalazi se sila, a ne pristanak. Razlog za protivljenje izmijenjene definicije za Brapcovu leži u dijelom u tome što je definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka progresivnija. Također, nerazumijevanje šta znači pristanak, strah od lažnog prijavljivanja i konzervativne grupe koje šire dezinformacije su prema njoj glavni krivci u sporom prihvatanju nove definicije silovanja.
Jedina stvar koja će se promijeniti jeste da će više slučajeva silovanja potpasti po definiciju silovanja, jer sada znamo da se oko 70% žrtava silovanja zaledi. To je reakcija vašeg tijela, da ne možete pričati ili se boriti protiv počinioca. I ovi slučajevi ne potpadaju pod definiciju upotrebe nasilja, što znači bit će više slučajeva. Ti slučajevi su se već desili, samo nisu prijavljeni.
Do sada je 14 zemalja Europske unije uskladilo svoje zakone sa definicijom silovanja baziranom na pristanku, pokazuje izvještaj službe za parlamentarna istraživanja Europskog parlamenta. No, u zakonu usvojenom u Europskoj uniji ova definicija neće biti uključena. Kako? Nakon inicijative iz 2022. cijeli član zakona nestane iz prijedloga Europske komisije. Jakob Kierkegaard, stručnjak iz polja Europske unije u German Marshall Fundu, kaže da je ovaj proces potpuno normalan. Europska komisija, dodaje, ima pravo na inicijativu. No kako dalje pojašnjava, ono što se izgleda desilo, jeste da je komisiji rečeno da njihov originalni prijedlog neće imati većinu ni u Europskom parlamentu, ni među zemljama članicama.
Očito se radi o kompromisu da se isključi ono što je u očima nekih zemalja članica ili većine u Evropskom parlamentu bilo neprihvatljivo. U ovom slučaju to je bila na izgled neprihvatljiva definicija silovanja.
Svaka 20. žena u Evropskoj uniji iznad 15 godina doživi silovanje, podaci su Agencije Evropske unije za temeljna prava. Nakon što je Senat u januaru odbio da ratifikuje Istanbulsku konvenciju, Donji dom parlamenta Češke usvojio je jednoglasno definiciju silovanja koja se zasniva na nedostatku pristanka. Izmijenjena definicija uskoro će ući u proceduru u Češki Senat, a imajući u vidu da je u parlamentu jednoglasno odobrena, Brapcova se nada da će ova definicija uskoro biti na snazi. Kada su u pitanju zakoni zapadno-balkanskih zemalja o četiri krivična zakona u Bosni i Hercegovini, jedino zakon u Brčko distriktu definiše silovanje kao nedostatak pristanka. I krivični zakon Srbije bazira silovanje na upotrebi sile ili prijetnje. Zakon Kosova i Crne Gore u fokus stavljaju pristanak. Nakon što je Evropsko vijeće usvojilo 7. maja direktivu Evropske unije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, države članice imaju 3 godine da je usvoje.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik, vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, priča Lili Omeragić Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezio i ono da onom do znanja da smo i dalje okej.
Pa on je bio širok čovjek.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Ja ne znam. Imamo sada neki Banja Lučke ovako ili Strebinja, jel?
Podcast Između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Iako je u Srbiji u proteklih 20 godina višestruko smanjen broj nastradalih motociklista, na njenim putevima i dalje godišnje gine oko 60 bajkera. Stručnjaci za tu oblast smatraju da Srbija ima dobar zakonski okvir za mnogo sigurnije i bezbjednije odvijanje saobraćaja, ali nepoštovanje propisa i saobraćajna nekultura svrstavaju je u red nebezbjednijih evropskih zemalja. Prilog Branka Vučkovića.
Milovan Milanović Ćofa, poznati kragujevački bajker sa 50-godišnjim iskustvom i oko 400.000 pređenih kilometara na motorciklu, preživeo je udarac automobila koji ga je oborio dok ga je preticao. Tom prilikom zadobio je teške telesne povrede, ali je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, preživeo, zahvaljujući dobroj kacigi koja ga i danas podsjeća na taj dramatični događaj.
Išla je kolona motora, ja sam na čelu bio i ja sam pokušao da obiđem jedan auto koji je vozio ispred mene i kad sam došao skoro da ga obiđem, on je naglo skrenuo ulevo, udario me, ja sam pao. Sad sam pao s motora i imao sam povrede, slomio se ključnu kost, slomio prste i tako dalje.
Prema zvaničnim podacima Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, u prethodne dve godine u Srbiji se dogodilo više od 4000 saobraćajnih nezgoda, u kojima su učestvovali motocikli i bicikli s motorom. U njima je poginulo 129, a povređeno 3438 lica. Pomoćnik načelnika te uprave, pukovnik policije Zlatko Belenčan, kaže da je crna serija nastavljena i u prvom tromesečju ove godine.
Kada govorim o vozačima motocikala, broj poginulih, 6 vozača je motocikala poginulo.
Kaže Belenčan i upozorava na najčešći uzrok stradanja motociklista na domaćim drumovima.
Pre svega neprilagođena brzina. To je nešto što je izuzetno dominantno i brzina je praktično ubica broj 1 na putevima Republike Srbije.
Saobraćajni ekspert profesor dr. Milan Vujanić kaže za Radio Slobodna Evropa da je država Srbija propisala dosta dobar zakon kojim bi trebalo da se izjednače obaveze vozača vozila na 2 i 4 točka, ali da i oni sami treba da doprinesu smanjivanju rizika vozača motora, a samim tim i sopstvenoj bezbednosti u saobraćaju.
Preporučujem i jednima i drugima da stave do znanja da se nalaze u saobraćaju, odnosno da se ponašaju na takav način da se međusobno uoče, jer kad se blagovremeno uoče, nikakvih problema nema.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa se slažu u oceni da u Srbiji postoji dobar zakonski okvir za sigurnije odvijanje saobraćaja. Tim pre što po njihovom mišljenju i saobraćajna policija korektno radi svoj posao, ali da treba još delovati na planu edukacije i osveštivanja saobraćajne zajednice po pitanju povećanja kolektivne odgovornosti svih učesnika u saobraćaju. Vladimir Jevtić iz Asocijacije za bezbednost saobraćaja smatra da je preventivno delovanje veoma važno za popravljanje sadašnjeg stanja, ali da je organizacija edukacije u svim oblastima s obzirom na trenutnu opštu situaciju u Srbiji veoma upitna kategorija.
Saobraćaj je ogledalo društva svake zemlje. Pogledate kakav je saobraćaj u nekoj zemlji, vi znate otprilike i u kakvom je stanju to društvo. Nažalost, mi ne možemo mnogo da se pohvalimo, da kažem, vrhunskim stanjem bezbednosti saobraćaja i saobraćajne kulture.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. A koliko ih ljudi u Beogradu razumeju?
Da li znate šta znači reč ghostovati nekog?
Ne znamo, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam.
Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
U gostuju?
Ghostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
To ne znam.
Ignorišem. Da, bukvalno ignorišem. Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund.
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vibe-u.
Pa kao raspoloženje, dobro je. Mislim, pozitivno kao.
In the mood, pa nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool, mislim kao in.
Puca, kao dobro je nešto. Kida.
Nešto gori. Ne znam ni to od njih. Pa sigurno neka opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super, da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A zašto što suprotno?
A na primjer kad kažemo za nekog da je boomer?
Znači da smara.
Kako?
Boomer.
Nemam pojem, ne znam.
Međutim, sleng nije jedino što razlikuje generaciju Z od ostalih. O još jednoj razlici govori Milan Inić, poznati kao Jaserštajn.
Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Jaserštajn, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem.
Šta je sve drugačije? Kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme? Koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje i da li je njihov žargon samo logičan sledeći korak u razvoju jezika? Slušajte u podcastu Glasom mladih.
To
bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
U centru Beograda ulični svirač izvodi poznatu melodiju. Možda je mnogima sada poznata kao naslovna numera serije La Casa de Papel, ali istorija ove pesme, za one koji ne znaju, mnogo je slavnija. Bella Ciao pevali su italijanski partizani u Drugom svetskom ratu i postala je simbol borbe protiv fašizma. Ja sam Nevena Bogdanović, a u novoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine obilazim antifašističke memorijale glavnog grada Srbije. Kako se sećamo onih koji su živote položili za slobodu? A evo kako je to bilo početkom maja 2022. 9. je maj. Srbija obeležava dan pobede nad fašizmom. Na Kalemegdanu, kod grobnice narodnih heroja, jedan venac svežeg cveća položen tog dana. Nekoliko se stranih turista zaustavlja. Znati željno gledaju spomenike i fotografišu, ali se ne čini da znaju kome je posvećen memorijal. Natpis "Smrt fašizmu, sloboda narodu" jedva da se vidi sa glavnog šetališta. A Beograđani uglavnom ne zastajkuju pored četiri biste na mestu gde su sahranjeni narodni heroji Ivan Milutinović, Đuro Đaković, Moša Pijade i Ivo Lola Ribar. Pričam sa srednjoškolcem Jovanom, a potom zaustavljam i grupu studentkinja i studenata koji su uglas odgovarali na pitanja. Da je ovo, kojim slučajem takmičenje, rezultat bi bio 0 bodova.
Znaš li ko je sahranjen tu gore?
Ne, nemam pojma.
A znaš li koji je dan danas?
9. maj.
A znaš li šta se danas proslavlja?
Ne, ne
znam. Danas je dan pobjede nad fašizmom. Jeste li učili o tome u školi?
Ne. U školi ništa ne učimo. Da makar učimo o tim temama. Pa da nešto i kažem pamet.
A koliko ste puta ovde prošli pored ovog spomenika?
Nebrojeno.
Previše.
Nebrojeno.
Niste obratili pažnju?
Nismo.
Da li znate nešto o antifašističkoj borbi i spomenicima u Beogradu koji su tome posvećeni?
Spomenicima? Ne.
Niko će gledati.
Koje ste godište?
2001. ja.
2000, većinom svi, da.
Dobro, punoletni ste.
Da, naravno, da.
Na faksu uglavnom, ja?
Da.
I da li mislite da se danas uopšte obraća pažnja na istorijsko nasleđe ove države, iako da, onda koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju, to odmah mogu da kažem.
Jel da?
Mislim, kao moje mišljenje. A da li ovaj ostatak, da kažem, to je ranije, pa...
Evidentno ne.
Nedovoljno je.
Evidentno nedovoljno.
Da naučimo i da se podsjetimo. Đuro Đaković je kao istaknuti član Komunističke partije Jugoslavije poginuo u godinama pre rata, kada je kralj Aleksandar zaveo diktaturu u Jugoslaviji. Ivan Milutinović i Lola Ribar bili su poznati revolucionari, organizatori partizanske borbe tokom Drugog svetskog rata i dali su živote u borbi protiv fašizma. Oslobođenje tadašnje Jugoslavije dočekao je četvrti heroj sa memorijala, Moša Pijade, novinar, slikar i revolucionar. Nakon rata visoki državni funkcioner. Umro je 1957. godine. Pored njihovih spomenika šetaju penzioneri Ljiljana i Slobodan. On se seća da je kao učenik ovde dolazio da položi vence. Škole u koje je išao nosile su imena Đure Đakovića i Lole Ribara, ali danas se te beogradske škole drugačije zovu.
U školama, za razliku od naše generacije, mi smo tako vaspitavani, ne znam, 1. maj i svi ti prazni označaju, ali znači stalno nam je ponavljeno koje to znači, šta se to dešavalo. Ja ne znam, ovi mladi, da li uopšte ih neko nečem uči. Roditelji nemaju vremena da ih uče, se bore za goli život.
A kako vas sećanja vežu za proslave tih praznika?
Pa dosta lepo, vam kažem iskreno, lepo je bilo. Ja sam čak i išao na radne akcije i sve to vreme koje u meni ostavlja mnogo lepe uspomene. bez obzira šta čovjek možda misli ideološki, to nije bitno. Ali to raspoloženje koje smo mi imali je nešto mnogo lepo.
To je bilo vreme optimizma posle rata, znate, sve smo verovali bit će bolje. I ja se isto sećam, nisam ni ja tako nešto bila politički nastrojena, ne, još od one crvene marame, ali znam kako smo imali neku radost u srcu, sve je bilo drugčije. S ove mlade sigurno, što kaže moj prijatelj, da naravno ne, ali Boga mi i stariji ljudi naše generacije to već više ne prete, nemaju nikakve emocije u vezi toga. A drugo je ova politika mnogo kvari, imate mnogih grupa, priča se svašta i tako. Treba mnogo čovjek da bude pametan pa da razume, bar ovo Licko.
Da razmisli.
Grobnica četvorice narodnih heroja na Beogradskoj tvrđavi poslednjih godina meta je ekstremnih desničara. Više puta je skrnavljena, ispisivana su fašistička obeležja i parole. Da vlast nije saopštila da li su pronađeni počinioci, ukazivala su udruženja beogradskih antifašista. Štetu su primetile i beograđanke Dragica i Vesna, koje svakodnevno šetaju tvrđavom.
Sve su lopovi skinuli, imena su izbrisali, huligani, to su za mene huligani, skidali, gde su ih nosili, šta su radili, šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, ni jedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Cela Evropa slavi i ne rade ljudi, mi radimo. Nije toliko data važnost tom prazniku.
Kako je bilo ranije?
Pa slavilo se. Slavilo se. Učitelji, nastavnici su vodili decu da polože vence.
Zaćete li se ko je ovde gore sahranjen?
Ko je sahranjen? Ivo Lola Ribar.
Mlađe generacije slabo znaju.
Da, nažalost. Pa počeli su čak da švrljaju po spomenicima, što je strašno. Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
A četvorica narodnih heroja nas sada, rekla bih, nekako stidljivo posmatraju sa Kalemegdana. Dok ne priđete tik uz grobnicu i biste, njihova imena nisu uočljiva i ništa ne ukazuje na slavne biografije istaknutih antifašista. To primećuju i Aleksandar i Slađana. U poseti Beogradu su sa ćerkom Sofijom. Ona završava 8. razred i baš ovih dana je Drugi svetski rat tema časova istorije.
Znamo li pored čijeg spomenika sad stoji?
Ne.
Baš o tome i raspravljamo, komentarišemo, zato što nije ni, mislim da treba da se malo srede reperiraju ove biste.
Mislim, ne, ne znamo, apsolutno ne znamo. I mislim da deca i ne znaju šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i koliko je veliki značaj borbe protiv fašizma. Nisu ni svesni. Mislimo da se možda i ta pitanja vezano za fašizam u Drugom svjetskom ratu izbjegavaju u školi zbog cele situacije koja se kod nas dešava u zemlji, da se ne bi delili. Mi imamo onaj problem i četnici, partizani, svašta nešto. I onda se sva ta pitanja izbjegavaju. Više se bavimo Prvim svjetskim ratom.
Govori li se o tome? Da li se ti nečega sećaš sa časova istorije?
Da, radili smo Drugi svjetski rat. Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani i obrazlaže to da on nikada nije bio u pravu, naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu. Naravno, ja to lično nisam baš neko ko podržava sve to, jer svako ima svoje mišljenje.
S obzirom na to da je ona sad rekla da se njen profesor istorije opredelio i da utiče na učenike svojim autoritetom i javno zastupa svoj lični stav na času istorije.
Dobro.
Kako vi gledate na to?
Pa ne gledam dobro. Ja mislim da u obrazovanju najveća greška kod naše dece jeste to da ne treba da staju ni na čiju stranu. Onda kad naučimo kao Englezi i Francuzi kako su oni pisali o svom stogodišnjem ratu, da se i u Engleskoj čuje mišljenje Francuza, odnosno da imaju taj zajednički udžbenik koji se odnosi na stogodišnji rat, kad naučimo tako da razmišljaju, da im ponudimo sve, a da onda oni steknu svoje mišljenje o svemu tome, onda će da bude prava stvar.
I kakva vas sećanja vežu za vaše časove istorije, odlazak na ekskurzije gdje su se obilazili svi ti spomenici?
Sasvim drugačije vreme, druge prilike i mnogo lepše vreme. I
sa oduševljenjem. Ja se sećam svega toga sa oduševljenjem.
Ivo Lola Ribar nema više ulicu u centru Beograda. Vraćen joj je stari naziv Svetogorska, a taj naziv ulica je nosila i za vreme nacističke okupacije grada. Procene su da je oko 1000 beogradskih ulica, čiji su se nazivi vezivali za antifašističku borbu, promenilo nazive u poslednjih 30 godina. Znaju li stanari današnje Svetogorske ko je bio Ivo Lola Ribar? Pričam sa Zlatanom i Mariom.
Da li znaš kako je raniji naziv bio ove ulice?
Nisam 100% siguran, znam da ima na početku ulice tabla sa ranijim nazivima. Da li bilo dva bela goluba ili 7. jula ili oba? Ili Lole Ribara, znam da se zvao, ili Ive Lole Ribara.
Kako gledaš na trend u Beogradu da se ulice koje su nosile imena po antifašistima, po narodnim herojima iz Drugog svetskog rata, da danas menjaju imena?
Pa, nisam previše razmišljao o tome, mislim, ja sam među onom mlađim generacijima, 94. Tako da nisam previše razmišljao o tome, ali volim kada se zadržavaju neka, ono, starija imena. Nisam razmišljao iz kog su doba, iz kog perioda, volim kad su starija imena. Eto,
a šta tvoja generacija danas zna, na primjer, o Ivi Loli Ribaru?
Vrlo malo, verovatno ništa. Ja stvarno ne znam ništa. Ništa stvarno.
Ja i dalje Svetogorsku zovem Lole Ribara, na primjer. Kao i 7. jula. 7. jula ne kralja Petra.
Niko nije zaboravljen. Ništa nije zaboravljeno. Poruka je sa jednog od spomenika na groblju oslobodilaca Beograda, gde je sahranjeno 1395 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 818 boraca Sovjetske crvene armije, koji su u oktobru 1944. nakon 3,5 godine nacističke okupacije doneli slobodu u grad. 78 godina kasnije na ovom memorijalnom kompleksu čuje se dečiji smeh. U uređenom parku spomen ploče su očuvane, trava sveže pokošena, cveće posađeno. Pričam sa Nadom koja je dovela unuka, Jasminom i Dušanom.
U početku sam mislila, kad sam počela ga dovodim, da osjećala sam se loše zbog toga što je to neko mesto gde treba da bude mirno, a čuje se graja. U nekom momentu sam shvatila da u stvari oni jesu to uradili, dali svoje živote da bi ovi mali sad mogli da se igraju. Onda sam shvatila da jeste pravo mesto za decu. Ako ne budemo pričali, zaboravit će se, ali mislim da treba pričati. Udaljavamo se od toga.
Jeste često ovde?
Svaki dan. Svaki dan.
I kakva je atmosfera doći na ovo mesto?
Mnogo je lepo. Park je predivan. Moj deda je bio partizan. Bio je u Auschwitzu. Potičem iz komunističke porodice.
Da li danas to generacije polako zaboravljaju?
Da. Mislim da izjednačavaju nešto što ne bi trebalo da se izjednačava, zaista. Ja sam starija gospođa, moji roditelji su prošli kroz rat i pamte neke stvari i apsolutno znaju ko je šta radi.
I onda kada čujete da, na primer, postoji inicijative da se u Beogradu podigne spomenik Draži Mihajlović, kako vi gledate na to?
Apsolutno sam protiv.
Zašto je značajno dolaziti ovde?
Zašto je značajno? Pa značajno iz razloga, za početak, divno mesto, lepo uređen park gde su naša deca prohodala, gde se i dan danas igraju. Ono što mi pokušavamo da učimo njih, to je koliko su žrtvu naši ljudi i saveznici podneli da bi mi mogli slobodno danas da se igramo i da sedimo ovde. Uvek kada pogledamo spomenik, kažemo im ko su ti bili borci koji su se borali za ovaj grad i za ovu državu.
Beograd je 1974. godine, na 30. godišnjicu oslobođenja, dobio orden grada heroja zbog stradanja u ratu. Civilne žrtve broje se hiljadama, a istoričar Milovan Pisari objašnjava kakvo je zvanično sećanje na njih danas.
Da li su obeležena sva stratišta, mesta logora, mesta velikih stradanja, streljanja?
Nisu, nažalost. Treba reći da Beograd je mnogo stradao u Drugom svjetskom ratu, stradali su civili. Na primjer, Beograđani u već aprila 1941. tokom nemačkog bombardovanja, stradali su 1944. tokom savjetničkog bombardovanja, stradali su najviše zbog tih represivnih mera okupatora i kolaboracionista. Beograd je imao 4 logora za vreme Drugog svjetskog rata. Prvi logori su osnovni za Jevreje i za partizane. Rekao, govorimo prvenstveno logoru na Banjici i onda govorimo logorima u Toboske šupe, Sajmištu, logoru za prinudene radnike pored Sajmišta i na kraju taj logor Nilišće od Ciglana, dakle tek 1944. godine. Tuto su logori kroz koje su prošli, je prošao ogroman broj ljudi. Dakle, samo na Banjici preko 30.000 ljudi, Sajmište takođe preko 30.000 ljudi, Toposke šupe oko 7.000 ljudi, dakle su ogromne brojke. To govori naravno o stradanju Beograđana, ali i ljudi iz drugih delova Srbije, pošto su mnogi prošli i dovedeni iz drugih delova Srbije. Kad govorimo o stratištima, takođe treba reći da bukvalno oko Beograda postoje razna stratišta gde su ljudi streljani. Streljani su kao taoci prvenstveno, i to u Janjcima, na Bežanijskoj kosi, u Rakovici. Mnogi su civili stradali, nisu sva mesta obeležena. ali ide se ka, barem trenutno, postoje ta, ajde da kažemo, dobra šansa, dobra mogućnost da se upravo stradanje Beograđana, prvenstveno i drugih, na neki dostojanstven način obeleže, to jeste uspostavljanjem tog novog memorijala na sajmištu, koje treba da govori, dakle, prvenstveno o jevrijskim žrtvama, naravno je tu jevrijska beogradska populacija bukvalno uništena, skoro u celini, ali to treba da govori o tim drugim žrtvama takođe, koji su prošle kroz taj logor i koji su imali strašnu sudbinu.
A širom Beograda niču grafiti i murali posvećeni četničkom pokretu iz Drugog svetskog rata i njegovom vođi Draži Mihajloviću. Iako su zakonom iz 2004. godine četnički i partizanski pokret u Srbiji izjednačeni, istorija je upamtila Mihajlovića kao saradnika nacističke Nemačke, a u istorijskim arhivima dokumentovani su zločini četnika. Mihajlović je zbog ratnih zločina i saradnje sa okupatorom 1946. godine osuđen na smrt i streljan, ali je decenijama kasnije, 2015. sud u Beogradu poništio tu presudu. Obrazloženje je bilo da je suđenje Mihajloviću bio političko-ideološki proces, a sudije se nisu bavile utvrđivanjem činjenica. Da li je Mihajlović ratni zločinac ili ne? Pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija u ratovima koji su pratili raspad Jugoslavije. Danas se u centru Beograda za 30 evra možete obući kao četnik. Toliko otprilike koštaju kapa, majica i prateći suveniri. A prodavci su mi nezvanično rekli da je Draža na tezgama popularniji nego partizani. U tom istom centru grada, na Terazijama, nedovoljno obeležen stoji spomenik borcima protiv fašizma koje su okupatori vešali o bandere tokom Drugog svetskog rata. Kod spomenika zaustavljam Beograđanina Milana, ali i njegove starije sugrađane Mariju i Vlajka.
Da li znamo kome je posvećen ovaj spomenik?
Pa ne znam stvarno.
A da li ste čuli da su 1941. godine antifašisti ovde bili vešani po Terazijama?
Nisam čuo.
Uopšte. Šta ste u školi učili u Drugom svetskom ratu? Koje ste vi godište?
Drugom svetskom, 2004. U Drugom svetskom ratu, koliko se sad sećam istorije, šta smo učili, ne znam.
Dobro, da li se pominja antifašistička borba?
Pa nismo baš ovo pominjali, sjetio bi se da smo pominjali sigurno ovaj spomenik. Sjetio bi se nečega, ali ovo nismo radili sigurno. To znam da nismo.
A šta ste radili, sećaš li se?
Radili smo Poljsku, kako je Hitler napao prvo
dobro,
Poljsku.
Dobro, ali konkretno mislim za dešavanje u Srbiji.
Pa to smo malo pominjali.
Istorija se ne tumači onako kakve je bilo.
Prekraja se.
Prekraja se.
Istorija se prekraja sve više, tako da se
kako
sve polako
zove. Kako vi gledate na taj trend?
Strašno.
Jako mi je teško, da stvarno mi je jako teško. Tako da...
Koliki su žrtve pale u Beogradu, ovde su visili na banderama žrtve protiv fašizma, jel?
A da li je ovaj spomenik dovoljno obeležen tako da i kada bi neko ko ne zna, da li bi mogao da sazna šta se ovde desilo?
Nije dovoljno obeležen, nije dovoljno obeležen, ima načina da se uradi, može i hologram, može sjasni drugih stvari da se uradi, da se doradi. Ne kao spomenik je fantastičan, nego da se obeleži malo bolje. Jer revizija istorije, mislim, toliko već 30 godina mi živimo reviziju istorije. Razumete, to je strašno. Kad dođe 20. oktobar, vi ne možete da vidite petokraku. A ovde su brigade iz cele ex-Jugoslavije učestvovali u oslobođenju Beograda.
Znate. A sad se to, glavna je središte na ruskom oslobođenju Beograda, a ne na tome da su jugoslovenski partizani ušli u Beograd, oslobodili uz pomoć Crvene armije. Ne, Rusi su oslobodili Beograd.
A kada čujete sada, pomenuli ste vi desničare da će da podnesu inicijativu da Draža Mihajlović dobije spomenik u Beogradu.
To je strašno.
Znate, ja imam i familiju, ne samo poznajem ljude koji su izgubili i od baš četnika, i to na najdrastičniji način. Pokloni su bili. I sad neko hoće ovde da vrati to, da, znate. To je toliko...
Ja nemam reći, tako.
Pune su arhive toga, šta se dešavalo, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Celoj Srbiji, šta su Dražini četnici radili. Ne samo Dražini, Ljotićevci, Nedićevci i tako dalje. Mi smo imali jedan od najsnažnijih pokreta narodno-oslobodilačke borbe. To pokušavaju da zatrpaju.
Da li smo loši učenici? Odgovor je potražio moj kolega Predrag Tomović u prethodnoj epizodi ZIP-a posvećenoj antifašističkom nasleđu. Nju možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org i podcast platformama. A ja istoričara Milovana Pisarija pitam, zašto se pojedini antifašistički memorijali dobro čuvaju, a drugi su ostavljeni da propadaju ili da ih skrnave desničari? I kako današnje vlasti u Srbiji shvataju antifašizam?
Pa to zavisi od mnogih faktora, ali pre svega mi treba da razmislimo zapravo šta je to antifašističko nasleđe. Čini mi se da u ovoj zemlji posljednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma. Historiografija je, nažalost, proizvela mnogo radova o tom nekom novom antifašizmu koje je, po mom mišljenju, potpuno veštački antifašizam, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. U tom smislu antifašizam postoji danas, ali antifašisti nisu više partizani, nego su četnici. Upravo zbog toga memorijali koji postoje, spomenici i druga mesta nisu više važna, ti memorijali nisu važni, zapušteni su upravo zato što oni su posvećeni onima koji više se ne smatruju antifašistima. Negde je situacija malo drugačija, recimo groblje oslobodilaca, ali groblje oslobodilaca nije vezano samo za partizane, nego je vezano za borce sovjetske armije, odnosno crvene armije. I u tom smislu ja se sećam kad je pre, pa možda 10 godina, kad se sredilo ponovo groblje oslobodilaca, to se desilo povodom posete, čini mi se, ruskog premijera. Dakle, pre
Medvedev, Medvedev je dolazio, tada je sređeno.
Tada je sređeno. Dakle, to nije slučajno da se to održava. Dakle, to ipak govori o odnosima Srbije i Rusije, mnogo više nego o odnosu Srbije prema svom antifašizmu. Ono što ja vidim danas jeste da, na neki način, upravo zbog te situacije niču neki novi memorijali koji nisu memorijali u tradicionalnom smislu, nisu spomenici, nisu muzeji, nego su murali, na primjer.
I šta nam to govori kada vidimo da je Beograd sada obeležen svim tim nekim novim simbolima? To nisu samo murali, to su i različite parole po zgradama, to su majice koje nose mladi ljudi na ulicama.
Pa to govori upravo toj činjenici da je zapravo ono što se danas predstavlja narodu ovde, a ljudima iz inostranstva koji dolaze, jeste taj neki nacionalni antifašizam koji između ostalog bio ne samo antifašistički ili antinacistički pokret, dakle govorimo o četnicima, nego je bio antikomunistički. Četnici su rehabilitovani kao borci protiv komunizma. Tako da ono što vidimo u gradu zapravo jeste upravo ogledalo te opšte situacije u historiografiji, u državnim institucijama, u školama. Dakle, ti nove memorijali, ti murali, ali te parole, to su savremeni oblici memorializacije. Država ili opština ili bilo koja institucija može da izgradi spomenik, ali to je procedura koja traje. Vrlo često traje godinama, jel, procedura da bi se izgradio jedan jedini spomenik. Kad je mural u pitanju, treba možda sat vremena rada. Ne treba nikakve dozvole, ali ono što je interesantno jeste da upravo postoji taj način na kojim državne institucije, opštine zapravo ili tiho ili otvoreno podržavaju. Upravo najgori primer jeste mural u Njegoševoj ulici. Kad su napravili mural posvećen Ratku Mladiću, ratnom zločincu, niko nije hteo da to obriše, iako opštinske vlasti su mogle bez ikakve problema da intervenišu, ali nisu hteli. Kad je posle toga napravljen novi grafit posvećen Draži Mihajloviću, takođe niko nije hteo da interveniše. To se štiti i to se favorizuje kao novi oblik komunikacije.
A da li je to alternativni način memorializacije ili to sad već postaje mainstream? I da li možemo očekivati da se obistine najave desničarskih partija ovde u Srbiji koje su rekle da će njima jedan od prvih zadataka kada se formira nova vlast u Beogradu biti da se podigne spomenik Draži Mihajloviću u Beogradu kojeg sada nema?
Nažalost, već je prošlo pa 20 godina od kada je taj novi koncept antifašizam ušao u škole. Historiografija nastavlja da objavljuje radove, dakle, na tu temu. Politika se non stop bavi time, non stop zapravo podržava. To govorimo u kontinuitetu, bez obzira na političku vlast. Već ima u Srbiji spomenika ako su posvećeni Draži Mihajloviću i četnicima. Ima ulica, na primjer, trgova. Dakle, nije to ništa novo. Ono što traži, recimo, ti desničari u Beogradu, desit će se prelikasni. Siguran sam, zato što u suštini to nije nešto što nije u skladu sa zakonom. Četnici su identifikovani na pravnom nivou kao borci, jel, za slobodu.
A u kojoj meri je taj novi koncept, nazovimo ga tako, antifašizma politički konstrukt, a koliko ima uporište u historiografiji?
Pa to je čisto politički konstrukt i to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina. Dakle, 90. godina znamo šta se dešava u celoj Jugoslaviji, znamo šta se dešava, šta oni koji nose te kokarde zapravo rade, pogotovo u Bosni. To je Srebrenica, to je Prijedor, to je opsada Sarajeva, to su strašni zločini koji su počeli. Četnički pokret kao istorijski fenomen je vrlo kompleksna stvar, nije jednostavno da se tumači, međutim, ono što je jasno i što je dokumentovano jeste da su četnici na početku ove prvi meseci borili se zajedno sa partizanima, ali od oktobra 1941. godine pa skroz do kraja rata ulaze u kolaboraciju sa Nemcima, sa nacistima. Drugi nivo, koji isto takođe dokumentovano, koji je najproblematičniji iz današnje perspektive kad govorimo o antifašizmu, jeste pitanje zločina četnika. Četnici imali su ideologiju, dakle, koja je predvidela stvaranje velike Srbije, odnosno Jugoslavije i unutar Jugoslavije jake Srbije. To znači na pratičnom nivou da su se dešavale bukvalno etnička čišćenja. Imamo tu takođe dokumente, strašne dokumente koji sami četnički komandanti šalju, na primjer, Draži Mihajloviću, na primjer, o pokoljima u Sandžaku i u Crnoj Gori i u Bosni. Ne smemo da, ne možemo da prihvatimo da u konceptu pojmu antifašizma, da taj pojam obuhvata te jedinice, te ljude koji su počinili strašne zločine u ime, između ostalog, nekakve ideologije protiv koje su se i sami partizani i pravi antifašisti borili.
Ovogodišnji dan pobjede nad fašizmom u Srbiji protekao je u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. U organizaciji Ruske ambasade Beogradom je prošetao takozvani besmrtni puk, u kojem su građani nosili fotografije poginulih predaka, a uz njih su išli desno orijentisani političari, praćeni ruskim predsjednikom Putinom od kartona i drvenim slovom Z, koje je simbol ruske agresije na Ukrajinu. U znak protesta ukrajinska delegacija nije želela da zajedno sa ruskom i srpskom položi vence. Ukrajinski zvaničnici sami su se poklonili na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem je sahranjeno i stotine ukrajinskih boraca Crvene armije. Njih aktualna politika Kremlja ne priznaje, jer Ukrajince želi da predstavi kao fašiste. Na ovu situaciju podseća i istoričar Pisari.
Taj besmrtni puk postoji neki alat ruske propagande, tako kažem. I to se najbolje vidi upravo sad, ono što se desilo i sada, dakle, ovde u Beogradu. Da je pored ruskog ambasadora i nekih predstavnika političkih partija u Srbiji, koji su jako vezane, naravno, za Rusiju, čini mi se su bili isto ljudi koji su nosili taj poznat znak Z. Znak koji govori slovo, koji zapravo je postao simbol ruske invazije u Ukrajinu. Naravno, to nema nikakve veze sa antifašizmom, nego nije samo veze sa propagandom Rusije. Po mom mišljenju, taj Z, slovo zle, može samo jedno da znači, to jeste zločin. S druge strane, postoji još jedan element, to prisustvo četnika, dakle, slika četnika, koja jeste u skladu sa onim što se dešava u Srbiji poslednjih 20 godine, koje je potpuno šizofreno. Jer verovatno, ko zna, ali možda ti četnici koji su na tim slikama, možda su se oni borili protiv partizana, odnosno protiv pravih antifašista. Nažalost, u situaciji u kojoj jesmo i u ovakvoj Srbiji, dakle, gde, nažalost, postoje mnoge šizofrene situacije, niko neće obratiti pažnju na to i niti neko će kritički gledati na to, jel? Niko neće imati te kritički upravo pristup i reći, ama ljudi, to nema logike u onom što radite sad.
Ono što se zaboravlja jeste uloga ukrajinskih crvenoarmejaca na čelu sa generalom Ždanovim, tako, koji je rođen u Kijevu, tako, i koji je bio na čelu oslobodilaca Beograda.
Upravo to, i upravo su to jedinice crvene armije koje su ušli i oslobađale Srbiju zajedno sa partizanima. To je bilo jako puno Ukrajinaca. To se ne govori zato što, mislim, to je sada nije toliko bitna stvar. Jel? Bitno je sada upravo u ovim situacijama, pošto je to taj besprdni puk i na kraju kraju 9. maj je datum koji se vezuje za Sovjetski savez i danas za Rusiju, onda postoje nemoguće govoriti upravo tim o toj istini. Dakle, da je to bilo puno Ukrajinaca koji su isto poginuli u borbi za oslobođenje Srbije.
Koliko ovo sad što vidimo ima veze sa tim što je bilo pre 70 i kusur godina?
Nema nikakve veze. Dakle, to je samo propaganda. Nažalost, dakle, antifašizam se koristi u propagandne svrhe, političke svrhe. Nije to, naravno, prvi put, ali sada je to, mislim, jasnije nego ikad.
kada smo već pomenuli šizofrene situacije, za kraj vas podsjećam na još jedno. Na pokušaj prodaje antifašističkog memorijala koji je pod zaštitom države. Nameru da se kompleks u Prijepolju, posvećen najmlađem narodnom heroju Bošku Buhi, proda, sprečili su zimus istoričari, aktivisti i građani. Dok se odlučuje čiji će spomen na Boška Buhu biti, on propada. A vas ostavljam da razmislite i da pronađemo rešenja. Možemo li biti bolji? Možemo li se bolje odnositi prema nasleđu boraca za slobodu i jednakost ljudi? Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Podcaste Radio Slobodna Evropa možete pronaći na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.